bună și cu minte să vă fie inima și vorba. Sunt Ecaterina Pavel și de la această oră vă spun bun regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Întrucât cărți și articole care să se ocupe de română nu apar foarte multe la editurile occidentale și în limbile de largă circulație, Referirile ceva mai consistente la domeniul nostru de interes merită să fie semnalate și aduse în discuție. Perspectiva din exterior, chiar când e sumară și rezumativă, servește la reierarhizarea sau ierarhizarea faptelor, ori măcar la reîmprospătarea ideilor și la repunerea în discuție a unor scheme interpretative. Subiectului lingvistic românesc este asigurat, de pildă, un loc într-o destul de recent apărută enciclopedie a limbilor europene, Encyclopedia of Languages of Europe, apărută la Oxford și coordonată de Glanville Price. În acest volum, care pune de la început în discuție conceptul geografic și cultural de Europa, motivând anumite limitări sau extensiuni, româna e prezentă printr-un articol general, dar și prin intrări separate pentru aromână, istro-română, megleno-română, ca și pentru limba moldovenească, moldavian. Autorul articolelor, care e chiar coordonatorul volumului, descrie aromâna, istro-româna și megleno-româna ca dialecte ale românei, preluând deci interpretarea preferată de majoritatea lingviștilor români. Arată totuși că unii autori consideră respectivele varietăți ca fiind limbi distincte. Și în alte cazuri, de exemplu în evocarea veșnicei dispute asupra continuității, alegerea autorilor enciclopediei coincide cu poziția dominantă în lingvistica românească, dar existența problemelor controversate este în mod onest și informativ semnalată. În privința limbii moldovenești, tonul explicației e foarte net. Se arată că nu motive științifice, ci doar presiuni politice au determinat după al doilea război mondial încercarea artificială de impunere a conceptului. Sunt amintite cererile unor lingviști sovietici ca limba moldovenească să fie considerată o limbă romanică distinctă, ca și faptul că acestea n-au fost luate în serios de specialiștii din Occident. Se evocă și disputele constituționale recente din Republica Moldova privind desemnarea limbii oficiale ca română sau ca limbă moldovenească. Articolul cuprinde și observația că limba scrisă din Republica Moldova nu se distinge de cea din România, cu excepția unor termeni tehnici împrumutați din rusă, și chiar și pe aceștia însă inițiativele actuale de unificare terminologică tinzând să-i elimine. Mai multe referiri la română apar și în articolul despre dacotracă, care preferă această ordine a elementelor denumirii compuse, ca și în cel despre limba romanie. Folosind un limbaj accesibil și nespecialiștilor și oferind o bibliografie fundamentală minimală, articolele enciclopediei par să-și fi propus să se adreseze unui public destul de larg. Nu furnizează deci o descriere specializată a structurilor limbilor, cu particularitățile lor propriu-zis lingvistice, tipologice, gramaticale, chiar nivelul lexical fiind evocat doar pentru a ilustra fenomenele de contact cu alte limbi. De mai mult interes se bucură istoria socială a limbilor, procesul de standardizare, primele atestări, numărul de vorbitori, răspândirea lor geografică, inclusiv ca urmare a emigrației. De exemplu, în cazul aromânei se spune că este vorbită și de comunități de emigranți din America de Nord și de Sud și din Australia. În secțiunea de istorie culturală a limbii române apar și unele mențiuni discutabile. Nicolae Milescu e citat cu titluri de lucrări care n-au fost scrise în românește, iar în ultima parte a articolului, probabil din cauza folosirii unor surse românești mai vechi, persistă includerea între puținii autori reprezentativi ai secolului trecut a lui Zaharia Stancu. Dincolo de aceste detalii, prezentările domeniului lingvistic românesc alcătuiesc un ghid întru totul recomandabil pentru informarea cititorului străin.
ecoul.
În foarte multe limbi se înțelege că limba pe care o vorbește o anumită comunitate este limba prin excelență, este limbajul natural al omului și cei care nu vorbesc această limbă sunt ori muți, ori necuvântători, ori bâlbâiți. Sunt barbari. Asta înseamnă, de fapt, barbaros în greacă. S-a spus de altfel că aceasta e o etimologie populară, însă și etimologiile populare au un anumit sens și se înțeleg într-un anumit fel. S-a spus că și numele pe care slavii l-au dat germanilor, adică nemții, ar însemna muții. Și astăzi, într-adevăr, a ajuns să coincide cu cuvântul care înseamnă mut. E o etimologie populară, probabil. Însă faptul semnificativ și simptomatic este că s-a ajuns la această identitate, deși etimologia e probabil alta. Vine probabil de la numele unui trib celtic, Nemetoi. S-a ajuns așadar să fie considerați muți de ceilalți pentru că nu vorbeau o limbă slavă. În mai multe limbi, cei care vorbesc o anumită limbă sunt oamenii, pe când ceilalți sunt neoamenii, sunt cei care nu sunt oameni. De exemplu, în limbile bantu, bantu înseamnă pur și simplu oameni. Adică noi, cei care vorbim această limbă, suntem genul uman, speța umană, iar ceilalți sunt neoamenii. E vorba, cum vedeți, chiar de limbă, de limbaj determinat deja ca limbă, o anumită limbă. De altfel, aceeași intuiție, aceeași identitate între limbaj și o anumită limbă o găsim adesea, fiindcă limbajul se prezintă întotdeauna ca limbă prin această alteritate a omului care privește o anumită comunitate cu tradițiile ei istorice și care se prezintă cu o dimensiune actuală către ceilalți vorbitori ai aceleiași limbi și cu o dimensiune istorică, solidaritatea cu trecutul. Aceasta este alteritatea lingvistică manifestată tocmai prin faptul că limbajul se prezintă întotdeauna ca limbă. Mult mai târziu, după Aristotel, Sfântul Toma reia ideea în alt context și insistă asupra faptului că limbajul arată această alteritate a omului. Vorbind numai de faptul că limbajul se prezintă ca exterior, se prezintă sub formă fonică, poate fi auzit și înțeles de alții, Sfântul Toma spune, citez: dacă omul ar fi o ființă solitară, atunci ar ajunge pur și simplu impresiile psihice în conștiință și nu ar avea nevoie să le exteriorizeze. Și continuă: dat fiind că omul este o ființă politică și socială, a fost necesar ca toate aceste intuiții sau concepții ale unui individ să se arate în exterior, deci să fie cunoscute altora, ceea ce se întâmplă prin voce, am încheiat citatul. Deci, tocmai prin acest limbaj care se adresează altuia, iar aceasta tocmai pentru ca oamenii să poată conviețui. Mai profund, a văzut lucrurile Heidegger, care spune că cei care vorbesc unii cu alții au deja ceva în comun, iar ceea ce au în comun se manifestă în faptul că vorbesc unii cu alții. După cum observați, e vorba de același termen politicon al lui Aristotel, care conținea deja amândouă ideile, adică faptul politic și faptul social ca fundament al acestor societăți umane, al acestei conviețuiri în familie și apoi în stat. Nu mai citez alți gânditori care au vorbit despre același lucru, poate numai o frază care îmi place foarte mult, a lui Merleau-Ponty, care spune: când vorbesc sau când înțeleg, simt prezența altuia în mine însumi, în conștiința mea. Am încheiat citatul. Limbajul este deci această deschidere spre alții, spre alte conștiințe. Altfel, conștiințele sunt închise, sunt monadice. Nu există niciun mod de a trece direct de la o conștiință la o altă conștiință. Putem trece numai prin limbaj și tocmai prin limbaj realizat deja ca limbă, deoarece limbajul, ca toate activitățile pe care le numim culturale sau pe care le numim pur și simplu cultură, este o activitate de creație și, în realitate, numai individul creează. Ceea ce se creează însă prin această dimensiune a alterității e adoptat de ceilalți și devine tradiție. Și tocmai prin faptul limbajului, tradiția este extrem de puternică, mult mai puternică decât toate celelalte activități culturale, de exemplu, mai puternică decât prin artă sau prin știință. Limba creează și se recreează permanent. Prin creativitate, limba se diferențiază și de aici a apărut necesitatea de a se stabili o limbă comună, pe deasupra diferențelor, comună pentru toată comunitatea istorică. La rândul ei, această limbă comună se diferențiază fie pentru că nu a putut elimina toate particularitățile locale, fie pentru că au apărut în ea evoluții. De aceea este nevoie să se realizeze o limbă standard, o limbă exemplară. Dialectul care a stat la baza limbii comune se schimbă, el devine altceva în urma unei lupte. Iată de ce vom spune că nu simplul grai muntean stă la baza limbii române literare. Acesta devine tradiție, primește influențe din alte graiuri și ajunge să fie limba comună a tuturor românilor. Biblia de la București eu o numesc moldovalahă, la tocmirea ei, contribuind nu numai graiul muntean, ci și cel moldovean, iar dintre versiunile regulamentului organic, mult mai aproape de limba română comună e cea moldovenească. Contribuția tradiției moldovenești la constituirea a ceea ce numim astăzi limba română exemplară nu poate fi ignorată.
Poartă spre artă.
Cazul limbii române de dincolo de Prut e mult mai grav decât al celorlalte limbi din țările foste sovietice. Aceasta pentru că acolo s-a afirmat numai doctrina absurdă a bilingvismului armonios, pe când în Republica Moldova s-a făcut și altceva. S-a pretins că această limbă nu e aceeași limbă cu limba română și deci nici cultura nu este aceeași cu cea română. Prin urmare, ar fi vorba de altă cultură. Până și pe Sadoveanu, când a fost la Chișinău, au pretins să-l traducă în limba moldovenească. Se spune că Sadoveanu ar fi răspuns cu rostirea lui moldavă: auzi, mișăi, să mă traduc pe mine în limba mea. Acest lucru s-a întâmplat numai în două țări, în Republica Moldova și în Tadjikistan. S-a creat așadar o fantomă în lingvistică. S-a pretins că e o altă limbă și o altă cultură, iar această cultură începe cu regimul sovietic. Aceasta s-a întâmplat în cele două țări amintite, unde s-a pretins să se construiască o limbă locală, alta decât româna sau persană. Această fază a imperialismului lingvistic a fost faza cea mai gravă. După această fază s-a înțeles, cel puțin anumiți lingviști au înțeles, că nu se poate susține această aberație și până și anumiți politicieni au admis că nu se poate susține că cel mult se poate spune că e aceeași limbă, dar că are două nume diferite. Se numește limbă moldovenească și limbă română, însă limba este aceeași. Cineva argumentează că doar sunt atâtea limbi care au două nume. Prin urmare, de ce nu ar fi posibil acest lucru și pentru limba vorbită în Republica Moldova? Faptul nu e adevărat sau nu e adevărat în acest sens. În acest sens, nu există limbi care să aibă două nume. Când au două nume, aceste nume se aplică la toată limba sau un nume care se aplică unei anumite variante a limbii. De exemplu, când spaniolul Hervás, care scria și italienește, spunea la lingua moldava o valaca, el înțelegea aceeași limbă care în întregime putea fi numită sau moldovenească sau valahă și tot așa și cantemir. În cazurile în care există într-adevăr două nume, se numesc variante ale unei limbi. Când se spune catalană-valenciană, se înțelege norma, limba exemplară din Catalunia, Valencia, care nu este cu totul identică și chiar are alt sistem fonologic, deși în fond este aceeași limbă. Când se spune limba sârbă sau croată, se înțelege că e vorba de limba comună sârbo-croată, în forma ei sârbă, adică în forma ștocavo, și că limba croată este aceeași limbă, ștocavo, însă în forma ei iecavo. De aceea, faptul de a menține două nume duce la situații cu totul absurde. În statisticile ucrainene, de exemplu, o statistică pe care am găsit-o într-o revistă germană, se spunea că în Ucraina locuiesc 180.000 de români și 550.000 de moldoveni. Iese deci din discuție faptul că ei s-ar fi identificat prin limbă. Când am fost în regiunea Cernăuți, am auzit că cei de la Boian vorbesc românește, vorbesc limba română și sunt prin urmare români, iar cei de la Noua Suliță vorbesc moldovenește și sunt moldoveni, iar ei vorbesc la fel. Iată cum două nume diferite pentru aceeași limbă înseamnă dezbinarea, despărțirea comunității lingvistice. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră.